Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro. Ovo nije uobičajeno, nego božićno jutro. I zato mir Božji, Hristos se rodi. Sa vama u jutarnjem vikend magazinu Novi dan Radio Beograda 2 u tonskoj režiji Katarina Kolar. Ja sam Dragana Veljković. Muziku je odabrala Jelena Veselinović. Ovaj divni Božji dan, kada svi ljudi, bez obzira na godine, osete duboko u sebi dete. Kada su čuda moguća, pada senka rusko-ukrajinskog rata, a posebno nemilih događaja na Kosovu. Pitamo se dokle će to zlo da jača, da se širi. Šta to nismo naučili, pa nas Gospod opominje da shvatimo, razumemo i ispravimo. Božić je i tema naše današnje emisije, govorit će različiti ljudi sa svog ugla poimanja Božića. Radujemo se na ovaj Božiji dan, iako je mnogo razloga za tugu i tihovanje. Mir Božji, Hristos se rodi.
Nemaš uvek nešto fali, meni fališ ti i to je sve što znam. Prođe mi dan malo sam, malo s ljudima. Samo si ti, samo ti u mislima.
Ljubavi, svi su tu, samo ti. ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Srpska pravoslavna crkva i vernici danas proslavljaju Božić, dan kada je rođen Isus Hrist. Ujutru pre svitanja zvone sva zvona na pravoslavnim hramovima i tako objavljuju dolazak Božića i Božićno slavlje. Proslava traje 3 dana, a sam Božić je najradosniji među svim hrišćanskim praznicima. O simbolima Božića i o tome kako se ovaj praznik proslavlja u emisiji Radio Beograda govorila je Bojana Jovičić, etnolog.
Nakon božićne trpeze, kada je zvanično već Božić u kući, osim što su se mirbožili, ljudi su se pozdravljali pozdravom Hristos se rodi, a oni koji su odpozdravljali, oni su odpozdravljali sa rečima vaistinu se rodi, i takav pozdrav se sve do bogojavljanja upražnjavao, kada se on zamenjivao pozdravom Hristos se javi, jer se veruje da se na taj dan Hristos, to je Bog, javlja ljudima. Tako da je to jedan vrlo kompleksan sklop običaja koji su povezani jedni s drugima, i to su obredne radnje koje međusobno funkcionišu, međusobno su interakciji, i ono što je zajedničko je znači da se u tim trenucima običavalo da je kuća čista i da je sve kako treba, u redu, da se ljudi ne svađaju, da jednostavno žele jedni drugima sve, ono što je povezano i za Novu godinu, i da oni na taj način sebi obezbeđuju za čitavo domaćinstvo blagostanje u narednom periodu.
7. januara 1943. godine u Njujorku je preminuo Nikola Tesla. Spada u red najvećih svetskih pronalazača i naučnika u oblasti fizike, elektrotehnike i radiotehnike. Među najznačajnije Tesline pronalaske spadaju polifazni sistem, obrtno magnetsko polje, asinhroni i sinhroni motor i Teslin transformator. Njegov sistem naizmeničnih struja omogućio je lakši i efikasniji prenos električne energije na daljinu. Imao je ključnu ulogu u izgradnji prve hidrocentrale na Nijagarinim vodopadima. Savremena elektrotehnika, radiotehnika i bežična telefonija zasnivaju se na Teslinim pronalascima.
Sasvim je izvodljivo na našoj planeti načiniti električna kretanja takvih dimenzija da će bez i najmanje sumnje njihovi efekti biti vidljivi na nekoj od nama najbližih planeta, kao što su Venera ili Mars. Tako je od čiste verovatnoće interplanetarna komunikacija postala realna mogućnost. Mi sigurno možemo poslati poruku drugoj planeti. Verovatno je da možemo dobiti i odgovor, jer čovek nije jedino biće u beskraju kome je podaren um.
Tada, 1901. godine, sve veće astronomske observatorije su registrovale jak svetlosni blesak na Marsu.
Da, ja sam ga izazvao. Poslao sam snažan mlaz energije na Mars i blesak se video i sa Zemlje. Nisu mi verovali, dok polemiku nije prekinuo Lord Kelvin, koji je bio u poseti Sjedinjenim Državama i koji je potpuno stao na moju stranu.
Moja najveća otkrića ostala su neobjavljena. Svet nije bio spreman za njih. Bila su isuviše ispred svog vremena.
Na današnji dan 1906. godine u Beogradu je preminuo Radovan Dragović, političar i publicista, uz Dimitrija Tucovića, osnivač je Srpske socijaldemokratske partije i pokretač lista Radničke novine. Osnivač je i Beogradskog radničkog društva. 7. januara 1915. godine rođen je Jovan Putnik, reditelj i eseista. Tokom 5,5 decenija pozorišnog rada ostvario je više od 250 premijera. Pisao je pesme, pripovetke i drame. Radio je i kao pedagog u Vršcu, Novom Sadu i Beogradu. Dobitnik je više pozorišnih nagrada, među kojima i tri Sterijine, za režiju Domanovićeve Stradije, za dramatizaciju Kod večite slavine Momčila Nastasijevića i romana Derviš i smrt Meše Selimovića. Na današnji dan 1988. godine u Beogradu je preminuo glumac Milan Srdoč. Rođen je u Rijeci 1920. godine, a odrastao je u Beogradu. Glumom je počeo da se bavi kao dečak u komadu gospođa ministarka Branislava Nušića. Bio je član Lutkarskog pozorišta, Zaječarskog pozorišta i Beogradskog dramskog pozorišta. Pamtimo njegove uloge i u televizijskim serijama Salaš u malom ritu i Muzikanti. Milan Srdoč je bio učesnik i u mnogo emisija Radio Beograda.
Radenko! Radenko! Radenko, šta je ovo?
Izgleda da je protutnjao predsjedniče.
Uvijek je dosad ovdje stajao.
Ovoliki trud, ovoliki posao, ovolika trka, a on se ni zaustavio, ni samo protutnjao. E, druže jaki.
Ko bi se ovome nadao, ma da je bar kroz prozor provirio, da mu lice vidimo, da vidimo da li se izmenio.
Sramota.
Tako, druže jaki, tako, a? Muzika! Muzika! Muzika, sviraj! 1, 2, 3...
7. januara 2007. godine preminula je glumica Nevenka Urbanova, prvakinja Narodnog pozorišta u Beogradu. Rođena je u Starom Bečeju 1909. godine, glumu je učila u Beogradu i Parizu, a pozorišnu scenu napustila je na vrhuncu karijere. U emisiji Radio Beograda 1974. godine Nevenka Urbanova je govorila o prvim ulogama po dolasku u Narodno pozorište 30. godina prošlog veka.
Željela sam pored tih velikih glumaca da trčim i ja i da svojim malim koracima ne poremetim njihov ritam. Svakako da sam u početku mislila, maštala o tome da će se moje ime jednog dana naći na vrhu te čarobne liste pored velikih imena. Ali kada se ono pojavilo prvi put, na posljednjem mestu, stajala sam dugo po zimi kraj vitrine ispred pozorišta da bih videla da li će nečiji pogled da se spusti do mog imena. I te kada su dva smrznuta, lako odevena mladića prišla i duboko prostudirala, naročito donje redove, te liste, ja sam se povukla u pozorište da se spremim za scenu. Sada znam da su to bili verovatno studenti koji su gledali cene ulaznica, jer su se one nalazile tačno ispod mog imena. Naravno, da je tako bilo u početku. A kasnije, sa sazrevanjem i ozbiljnim radom, okrenula sam se samo prema stvaralaštvu, što je postalo posle moje obsesije.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
U srpskom narodu se za Božić vezuju ne samo određene obredne radnje, kao što su unošenje badnjaka, slame, česnica, položajnik, nego i mnoga verovanja i znamenja. Iz knjige o srpskim običajima i verovanjima Veselina Čajkanovića, neka od tih verovanja čita nam Andreja Simonović.
Veruje se da ne valja ako nečije stvari božićkuju u tuđoj kući, jer to sluti na siromaštvo i izneće se sve iz kuće u toku godine. Kad na Božić bilo koji dan pada sneg, bit će rodna godina, a ako pada kiša, rodit će samo šljive. U crkvi se na drugi dan Božića, 8. januar, posvećuje Bogorodici, u zahvalnost što je rodila Boga i Spasitelja. U narodu je ovaj dan poznat pod nazivom Božiji dan i provodi se svečano kao i sam Božić. Na Božiji dan, drugi dan Božića, ljudi su se udruživali i posećivali, išli od kuće do kuće i mir božali, pozdravljali rečima "Mir Božji, Hristo se rodi" i pritom se rukovali i ljubili. Na taj način zavađeni su se mirili, jer je drugi dan Božića dan opšteg mirenja i praštanja. Završni dan u božićnom svetkovanju jeste Mali Božić, koji se praznuje 14. januara, tačnije prvog dana Srpske nove godine. Ovaj dan se još naziva i Vasiljevdan, Srpska nova godina, novo leto i Sveti Vasilije.
Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day.
Oh, I've got a wonderful feeling. Everything's going my way. But I've got a wonderful feeling. Everything's going my way. There's a bright golden haze on the meadow. There's a bright golden haze on the meadow. The corn is as high as an elephant's arm, and it looks like it's climbing way up to the sky.
Poštovani slušalci, u ovom jutru novog dana i našoj istoimenoj emisiji drugog programa Radio Beograda, prostor za vašu kreativnost i ljubav. Ovoga jutra ugostit ćemo Tatjanu Nenadić, koja, iako je ekonomista po struci, piše poeziju od nekih najranijih dana svoga života. Tanja, kažete nam koju reč o sebi, ko ste, šta radite, imate li dece, zašto pišete?
Radim u banci, imam dva sina, Vladimira i Đorđa, a poeziju pa pišem dugo, od srednje škole, ali intenzivno negde u poslednjih 7-8 godina. I to mi je velika ljubav, jer nekako poezija u ljudima pravi emociju koja meni strašno prija. Te osmehe, te suze, te radosti, te drugačije neke poglede na svet, tu neku i maštu i realnost u isto vreme. Zato volim poeziju.
I kako se spaja poezija i ekonomija?
Pa uglavnom nikako. Teško, ali u stvari to je neka bolja strana života. Ovo je samo neka surova realnost, a ovde ima svega pomalo.
Hoćemo reći, ekonomija je surova realnost.
Surova realnost, jeste. Ne. Jeste, ali poezija nekako vodi u neku i priču, i maštu, i ljubav, i prijateljstva, i sve neke stvari koje nas u stvari kroz život vode najviše.
Inspirišu.
I pre svega,
i daju smisao.
Jeste, jeste.
Pa možemo da čujemo vaše pesme.
Jedno za sve beogradske gospođice. Kaldrmom si beogradskom i linijom oko trga ušetala baš na ćoše koji spera dramaturga. Lakim hodom, vitkog stasa, mirnog oka, toplog glasa, kao srna, gorda, smela, zagonetna, svoja cela, u desnom ti oku snaga, a zenica, nežna, vlaga. U svom džepu nosi dugu, od bure se ti ne boji, sve je negde u fioci, u životu sve se broji. Hodaj smelo, vetar stiži, i dotakni pene lake, krila svoja sad razmahni i udahni nove zrake. Pa evo, u duhu ovih praznika, ispod stola slama šuška i badnjaka malo drvo, na tacni je zrno drena i uz vino ide prvo. U kaminu panj pucketa i varnicu svoju čeka da dozove zdravlje, sreću, blagostanje, ljubav veću. I da njiva rodom klasa i da voćnjak sokom zbori, da se pčela na cvet vine i da suša tu ne mori. Leta da su topla, blaga, a proleća kišna nežna, zime britke pune snega, jesen rodna neizbežna. Deca da su sva rumena i petice samo nižu, pašnjacima do planina nova jagnjad samo stižu. Uz česnicu dukat žuti, pobedniku osmeh mami, berićetno i veselo, takvi bit će novi dani.
Poštovani slušalci, čuli ste Tanju Nenadić, koja je po struci ekonomista, ali ste surove realnosti beži tako što piše poeziju. Ukoliko želite da učestvujete u ovoj našoj rubrici, pišite nam na e-mail adresu novidan@rts.rs. Kažite šta je vaša umetnička žica i budite deo našeg tima i emisije. Happy New Year. Ding dong, the bells are gonna chime. Oh, Happy New Year. Ding dong, the bells are gonna chime. Here it comes again. We've been waiting all this time. Happy New Year. Ding dong, the bells are gonna ring. Happy New Year. Ding dong, the bells are gonna ring. I've waited a year. I wonder what it's gonna bring. I think I'm seeing red. You know I'm feeling blue. I'm getting kind of tired waiting around for you. Happy New Year. Ding dong, the bells are gonna chime. Oh, here it comes again. I've been waiting all this time. Happy New Year. Happy New Year, baby. Thank you.
getting kind of tired of waiting when I'm for you.
Happy New Year.
Ding dong, the bells are gonna chime.
Oh, here it comes again. I've been waiting all this time. Wow!
Zemun, jedna od najvećih beogradskih opština, mala je varošica u našem glavnom gradu i pravi je primer kosmopolitizma i lepote različitosti u zajedničkom življenju različitih nacija. Možda je pravi primer glavni trg na kome zajedno, jedna preko puta druge, vekovima postoje i Rimokatolička crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i Pravoslavna crkva Sveti Nikola. Velečasni Jozo, župnik Zemunske župe, proslavlja Božić i 25. decembra i 7. januara. Da čujemo kako on doživljava i širi ovo zajedništvo, jedinstvo u veri i braći u Hristu.
Da, pa je, slavimo i taj Božić i naime ja proslavim jedan Božić, mislim, ali da vam kažem, slavim sa dobrim ljudima. Ja imam puno prijatelja koji su pravoslavci, imam puno poznanika, normalno da ću ja kao svećenik na neki način s njima taj praznik slaviti i čestitati. Evo ja zaista uživam kad je Badnja večer pravoslavna. Isto tako gledam, ja obično gledam televiziju. Malo, činim se, su prije, dakle sjećam se nekog vremena kada je televizija se više otvarala i za religiozne programe, pa je bilo više emisija o Božiću i o pravoslavnom Božiću baš. I onda sam na to gledao, volio sam jako gledati ono djeca kad pjevaju Božić, Božić i šta znam, i te običaje, recimo sječenje badnjaka i tako, volim to gledati, pogledati i uvijek mi to onako dra. Ali nekako kao da u zadnje vrijeme manje vidim emisija o Božiću na televiziji, a vjerujem da bi to trebalo da ljudi više Božiće, mislim, eto, na razne načine slavimo Božić. Tu smo mi, većinsko stanovništvo je ovdje pravoslavno i normalno da ja s tim stanovništvom i tekako dijelim i dobro i zlo, pa i slavlja Božića i drugih praznika, uvijek se radujem tome i mnogima odem Božića. Ja imam jednog prijatelja kod kojega ja idem sigurno 20 godina na Božić, na večer, na večeru. 20 godina, on je Srbin, pravoslavac. I on mene uvijek zove i želi da budem kod njega i tako dalje. I meni je to zaista i posebna čast i radost i tako dalje.
Velika je blagodet da vam u kuću dođu dobri ljudi na Božić, pa, tako normalno, misli naš narod.
Mi se svi moramo boriti zapravo da taj Božić, da ideja Božića, da dolazak Isusa Krista u obitelji, u svijet, da on stvarno preporađa čovjeka. Nama treba dobri ljudi, ne trebaju nam ubistva po ulicama i tako dalje. Nama trebaju dobri ljudi, trebaju nam ljudi puni ljubavi, puni osjećaja za drugoga. A to sve Božić nosi. Božić nosi mir. Ne možemo govoriti o miru nekom apstraktnom. Moramo govoriti o miru u nama, koji će tu u nama se dogoditi. U mojoj duši prvenstveno. I uvijek moramo polaziti od sebe. Vrlo rijetko doživimo da su ljudi spremni kod ti zaračenih strana za reći, e pa, ajde ja ću krenuti od sebe. Ne, uvijek gledamo onaj drugi. Posvađaju se neke obitelji, a oni su krivi. A neće niko da zaviri u svoju savjest, u svoju dušu i da vidi, pa dobro, da li ja nisam negdje pogriješio, pa da pokušam ispraviti tu krivu drinu, kako da kažem.
Da.
Da, eto, eto.
Preko puta, izvinite, crkva Svete Djevice Marije, crkva Svetog Nikola. To,
ovdje.
Da. Tako da to opet negde je simbol jedinstva.
Kako ne, eto tu, to su dvije crkve. Najstarije dvije crkve ovdje u Zemunu su Svetog Nikole i naša Gospina crkva.
I svi slavimo Hrista.
I svi slavimo istoga Hrista, da. Tako da to je lijepo i ja znam isto otići ovdje u crkvu i tako dalje. I eto izrazim čestitku svećenicima i da, koji su tu i
srećan Božić. Svima hvala. Nama srećan Božić.
Hvala, hvala lijepa i vama. Evo, ja želim također i vjernicima pravoslavne crkve, Srpske pravoslavne crkve koji slave Božić po julijanskom kalendaru, također sretan i blagoslovljen Božić. Hvala. Ja sam Jozo Duspara, župnik župe Zemun, dakle župnik u Zemunu, crkve Uznesenja Blažne Djevice Marije ovdje.
Hvala Djemura.
Olha, pai. Tá fazendo o que aqui? Tá na fila?
Tô nessa fila também, atrás do dinheirinho, né, negão?
Ah, então hoje tu vai me pagar aquele que tá me devendo.
Eita, lembrasse, foi?
Nunca esqueci.
Então entra na fila que tem um montão de gente pra receber.
A fila não é indiana, ela não é americana, ela não é africana, ela não é lá da Guiné, nem do Gabão. A fila é do indiano, ela é do americano, ela é do africano, ela é do cidadão. Que sempre acorda atrasado, pega a fila no banheiro, escova os dentes no chuveiro e não consegue se secar. Todo molhado na fila da padaria, a rotina continua, o dia já vai começar. Lá no ponto do buzu, tem fila pra bater cartão de ponto, tem fila pra comer no bandejão. Come correndo pra pegar fila no banco, senão não vai dar tempo de pagar a prestação. Tem fila pra pegar o elevador, tem fila pra comprar no camelô, tem fila pra falar no orelhão. Fala depressa, preocupado com a senha, pois o número marcado se aproxima no telão. A vida passa e essa fila aqui não anda, vista de cima. Pelas quadras serpentina, vista de noite, a calçada é o seu colchão. Onde ela dorme, um sono agitado, um olho aberto, tudo fechado, não dá mole pra ladrão. Auê,
auê, auê, auê, auê.
Ela não é americana, ela não é africana, ela não é lá da Guiné, nem do Gabão. A fila é do indiano, ela é do americano, ela é do africano, ela é do cidadão.
Radio Beograd 2.
Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir donné toutes mes forces. Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment. Ma vie, je vais voler et chanter tous les airs, changer tous les décors. Toute ma vie, j'ai gardé le même courage ancré au cœur et au corps. De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste vivre de sang à l'heure. C'est comme ça que je vois ma vie. Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'être comblé de tant de chance. Toute ma vie, j'ai gardé la joie même et la liberté de mon enfance. De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste de vivre de sang à l'heure. C'est comme ça que je vois ma vie. Si j'ai des questions, c'est moi qui ai pour de ma vie. C'est comme ça que
Mostovi su uvek bili simbol zajedništva, spajanja i napretka. U Srbiji je mnogo mostova, posebno onih visećih koje ljudi koriste jer nemaju druge mogućnosti. A mnogi od njih su stari, istrošeni i opasno je prelaziti preko. Po nalogu Ministarstva saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture, do sada je u Srbiji popisano 66 visećih mostova, od kojih je 9 za rušenje. Slušamo reportažu Silvije Pašajlić.
Kako će do svojih domaćinstava na desnoj obali Zapadne Morave, zabrinuti su meštani Ovčar Banje. Reku prelaze preko betonskog mosta koji je često pod vodom, a pešački viseći most koji su svakodnevno koristili zatvoren je posle procene da nije bezbedan.
Mi moramo ovo da skinemo i da prelazimo, jer mi nemamo drugi izlaz.
A to nije bezbedno?
Pa normalno da nije bezbedno, ali nemamo drugi izlaz.
Veliki problem, ne može nikako da se pređe. Most viseći je zatvoren u neadekvatnom stanju, znači nije u prolaznom stanju i dobro što su ga zatvorili i sad kad poplavi voda ovde preko betonsku, mi nemamo kud.
Većina pešačkih mostova u Ovčarsko-Kablotskoj klisuri pripada i Čačku i Lučanima. Po proceni neki će biti popravljeni, ali je predloženo i rušenje jednog koji se odavno ne koristi.
Taj mora da se sruši jer sam izlazak iz Ljina na stranu Tučkova je nebezbedan zato što prolazi voz, pruga je tu stavljena, zatim gore je put državni i stavljena je zabrana izlaska na put.
U Arilju je inspekcija obišla 5 visećih mostova koji se koriste više od pola veka. Nisu za rušenje, ali smatraju da je potrebna analiza više stručnjaka za njihovu sanaciju. Jedan prekorzava nedavno je rekonstruisan. Gazište i rukohvati su zamenjeni, ali ni on nije potpuno bezbedan.
Sam most ima nekih loših svojstava koje se vuče za njih 40-50 godina. Sajle su malo proglodane, pa bi možda trebalo to da se menja, ali ja nisam dovoljno stručan da bih mogu reći šta treba kod kog mosta menjati. Izveštaj smo dali Republičkoj inspekciji sa svih 5 mosta.
Građevinska inspekcija opštine Svilajnac u izveštaju ministarstvu predložila je obimnu sanaciju visećeg mosta na Velikoj Moravi kod sela Vojska. Iako je most zatvoren za saobraćaj i za vozila i za pešake, meštani rizikuju i prelaze na drugu stranu, čak i traktorima.
Je li vas strah da prođete ovde?
Ne, nije.
Konstrukcija je vidno korodirala, uključujući i noseće elemente. Postoje i oštećenja na ogradi i drvenoj oplati, a sajla koja bočno stabilizuje most je pokidana.
Puno toga treba. Ne samo patos i sajle, treba ove bočne, vetar sajle stabilizovati, podmazati pilone, odraditi ogradu, a mnogo posla ima.
Po proceni lokalnih samouprava, od 66 visećih mostova u Srbiji, 9 je za rušenje, ali iz 19 opština izveštaji se još uvek čekaju.
In the morning,
in the morning.
Where
Na Božić u srpskom narodu običaj je da se umesi pripremi česnica. U nju se stavi novčić, a onaj ko u svom komadu pogače pronađe novčić smatra se bit će srećan i uspešan čitave godine. A šta ima lepše nego umesiti pogaču od brašna sa potočare? Vodenice potočare odolevaju teretu vekova i tehnološkim izumima zahvaljujući ljubavi i entuzijazmu vodeničara. Ove godine odolevaju i sušama, pa i poskupljenjima i tržišnim izazovima. Opstaju u skladu sa prirodom i svedoče kako voda, kamen i drvo daju kvalitetno brašno od celog zrna. Slušamo priču koju je zabeležila Jelena Božović.
Godina u kojoj se gotovo sve zaverilo protiv vodeničara u završnici zbraja i poskupljenja, pa je i proja, domaći specijalitet od kukuruznog brašna, postala skuplja i to ne malo.
Nećete verovati, preko 300%. Dve godine suše, ostavljaju danak u našem poslu, Vojvodina za redom dve godine gori, neki krajevi Srbije negde nekako zrno zvrcne. Ako smo kupovali zrno po 25 dinara pre 6 meseci, a sada po 100 i više, sve vam govori.
A potražnja ne jenjava, naprotiv.
A ove jeseni je velika potražnja, jer malo ga ima, bila je sušna godina, ljudi sve manje siju, onda nije, imali smo problem, nije imalo vode, 3 meseca i više nismo mleli, pa je se to sve za sustiglo. Cenu ne određujemo mi, pijac određuje cenu, ali čim je mala ponuda, veća je potražnja.
Od donetog zrna u vodenicama se naplaćuje ušur od 10% ili se prodaje brašno od žita koje su vodeničari sami sejali ili nabavili. Kako god, ovde je mnogo jeftinije nego u trgovinama. A ove vremešne i neumorne radilice u savršenom spoju čovekovog izuma daju najkvalitetniji proizvod, jer se za razliku od mlinova sa sinhronim motorima, ovde brašno ne pregreva i ne gube hranljivi sastojci.
Konstantan broj obrtaja, ako je to mnogo zrna, dolazi do brzog mlevenja, do sagorevanja klice ljuske i svega ostalog, onog najkvalitetnijeg u zrnu, dođe do sagorevanja. Kod vodenice to ne. Svaki put brašno je hladno, što znači da nije trpelo temperaturu, nije sagorevalo ništa.
U Srbiji je preostalo još oko 700 vodenica. Tehnološki napredak je naravno učinio svoje, ali ima još onih upornih vodeničara rešenih da očuvaju ovaj osobeni deo naše materijalne kulture, vekovima stara postrojenja koja ne zagađuju okolinu i ne troše električnu energiju, već služe čoveku i prirodi na najbolji način.
Kao malo dete uvek bila sam, ljubav me je vodila u bolji svet. Neki dani znaju da me vrate, da me podsete na sve. Grlim svoje snove jako, verujem u njih, ljubav biće odgovor na sve. Češ se jednom, ne odustajem od tog, sebi nadu darujem. Kad kažem ljubav, mislim na nas. Samo ljubav u očima sja. Same, sve im dala sam, s njima ja pronašla sam svoj put. Jednog dana nestaćemo zagrljeni tu, e živim u tom snu. Uh.
6 sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Pravoslavni vernici slave Božić, rođenje Isusa Hrista, praznik cele porodice, mira, ljubavi i prijateljstva. Obeležavanje Božića počelo je ponoćnim liturgijama u crkvama i hramovima. Ponoćnu liturgiju u hramu Svetog Save u Beogradu služio je patrijarh Porfirije. Jutarnju božićnu liturgiju u tom hramu služit će vladika Stefan od 9 časova. Prenosi je na drugom programu RTS-a. Dvojica srpskih dečaka koja su juče ranjena u Gotovuši kod Štrpca, kada je na njih pucano iz vozila u pokretu, posle zbrinjavanja u kliničko-bolničkom centru u Gračanici su van životne opasnosti. Kosovska policija uhapsila je muškarca osumnjičenog za pucnjevu. U znak protesta meštani su do kasno sinoć držali u blokadi regionalni put kod Gotovuše. U Ukrajini nema primirja na Božić. Artiljerijska vatra nastavljena je sa obe strane Bahmuta. Danas počinje uklanjanje vagona cisterni sa amonijakom na pruzi kod Pirota. Štab za vanredne situacije preporučuje građanima da se bez preke potrebe ne približavaju lokaciji Sopotski Han. Autoput prema Nišu neće biti zatvaran. Vreme danas pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 3 do 6 stepeni, najviša dnevna 16 stepeni. Detaljnije o vremenu danas u izveštaju Nevene Živanović.
U Srbiji ujutru mestimično slab mraz, a ponegde i kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura biće u intervalu od 9 do 16 stepeni. Uveče i u toku noći u većem delu Vojvodine, Timočke krajine, kao i po kotlinama, ponovo stvaranje magle ili niske oblačnosti. U Beogradu ujutru na periferiji slab mraz i kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano uz slab jugoistočni veter i najvišu dnevnu temperaturu oko 15 stepeni. U toku noći ponovo formiranje magle ili niske oblačnosti.
Čuli ste vesti na talasima Radio Beograda 2, naredne u 7 sati 55 minuta.
Запахи цветов и весны, даже среди лютой зимы, и
таки снятся мне сны. Мы одни, одни только мы. Не отдам тебя никому, вызову весь мир на войну. И когда с победой вернусь, волосы твои окунусь. Просто подари мне один только взгляд и волшебный свой поцелуй подари. И я сразу сказочно стану богат, богаче, чем все принцы и все короли. Просто подари мне один только взгляд и волшебный свой поцелуй подари. И я сразу сказочно стану богат, богаче, чем все принцы и все короли. Просто подари мне один только взгляд и волшебный свой поцелуй подари. И я сразу сказочно стану богат, богаче, чем все принцы и все короли. Просто подари мне один только взгляд. Сразу сказочно стану богат, богаче, чем все принцы и все короли. Просто подари.
Седми je januar, to jest 25. decembar po julijanskom kalendaru, a to je kalendar po kome se računalo vreme u doba kada se Gospod Isus Hristos ovaplotio i rodio kao malo dete. Danas proslavljamo Božić, najradosniji hrišćanski praznik, i zato neka bude mir Božji, a među ljude dobra volja, jer Hristos se rodi, vaistinu se rodi. Drugi sat našeg druženja u jutarnjem vikend magazinu Novi dan Radio Beograda 2 počinjemo pričom o Svetoj gori. Kako izgleda uspon na vrh Atosa i šta podvižnik doživi i osjeti tom prilikom, to ste, poštovani slušalci, mogli da čujete u našoj emisiji Govori da bih te video, koju smo emitovali juče na Badnji dan, a za ovo jutro nam Goran Lučić, planinar, novinar, putopisac, hodočasnik, priča priču o Svetoj gori na kojoj je po četvrti put boravio prošlog leta na praznik preobraženja Gospodnje.
Sveta gora je naravno organizovana kao jedna zajednica 20 nezavisnih manastira, 3 slovenska i 17 grčkih, to je sada sadašnje stanje, sa jednim opredeljenjem da se taj broj više ne menja, tako je ustanovljen i on se više ne može se recimo neki manastir novi pojaviti 21. barem je to sadašnja odluka. Postoje dakle skitovi, to su kao ogranci manastira, koji su nekada poput manastira veliki, recimo jedan rumunski manastir posvećen Svetom Jovanu Krstitelju, zove se Prodrom, je toliko velik kao da je manastir, ali on je pod vrhovnom vlašću Velike Lavre, znači grčkog manastira. To je, hoću reći, Rumunija, ako su po brojnosti za Rusa druga po veličini pravoslavna crkva, nemaju svoj nezavisan manastir na Svetoj gori. Mi Srbi, Rusi i Bugari imamo svoje manastire, a ostalo su manastiri pod patronatom grčkih monaha. Postoji središte Svete gore, to je Kareja, u prevodu na srpski Orahovica, ili neko prevodi to Orahovica ili Ljeskovica, pošto ta reč znači i orah ili lešnik, što bi rekli mi, ili Leskovac ili Orahovac. I tu se nalazi taj neki deo svetovnog, znači nalaze se te suvenirnice, nalaze se male pekarice gde možete kupiti nešto za hranu, nalazi se stanica grčke policije koja je tu prisutna, nalazi se i protat, to jest vlada Svete gore, i naravno nalaze se okolo manastirski skitovi. Tu imamo i manastirski ogranak Hilandara, isposnicu Svetog Save Kareji, koja također je poznata po tome što tu se nalazi ikona Bogorodice Mlekopitateljnice koju je Sveti Sava doneo iz Svete zemlje. U Luci Svetogorskoj imate suvenirnice i otprilike to bi bilo i male ove restorančiće gdje možete popiti kafu, osvežiti se. To je od te infrastrukture. U Hilandaru imate suvenirnicu i imate manastirsku ambulantu. Nije retko da među monasima budu lekari, nekadašnji lekari koji su sada monasi. I u manastiru Hilandaru ima jako dobro opremljena manastirska ambulanta, a postoji i Hilandarsko lekarsko društvo. Dakle, postoje dakle, naši lekari koji su prijatelji manastira Hilandara i uvijek neko boravi ili povremeno ide u manastir Hilandar da bi se obavio neki godišnji sistematski pregled monaštva, uopšte zdravstveno stanje. Kada već pominjem prijatelje manastira Hilandara, ja moram i to reći sa ponosom da sam član društva prijatelja manastira Hilandara ovdje u Beogradu. To je jedno jako lepo i ugledno društvo koje svakog mjeseca organizuje vredna, lepo organizovana predavanja sa tematikom Svete Gore. Predsjednik našeg društva je profesor Vladeta Janković. Sveta Gora sa svakom godinom postaje sve opterećenija brojem što hodočasnika, što zaista treba reći i turista. Ima tu različitih ljudi koji dolaze da se kao planinari popnu na Atos. Ima ljudi katolika, muslimana koji hoće da vide kako izgledaju pravoslavna središta, posljednji ostaci starog vizantijskog duha. Ja znam jednog mog prijatelja Dubrovčanina, pripada italijanskoj zajednici i on je išao u Hilandar da bi osjetio to vizantijsko bogosluženje na srpskom jeziku i da bi video kako izgleda najpoznatije srpsko duhovno središte. Iako vizantijske, romejske civilizacije više nema, Konstantinopol je odavno utihnuo tim sjajem, ali su ti njegovi odblesci ostali u našem Kosovu, u našim manastirima, u Ruskoj Svetoj Gori, do valama iz Severnog mora se osjeća romejski duh. Gdje ga ima najviše? Najviše ga ima na Svetoj Gori. To su te košnice u kojima su ostale posljednje pčele koje čuvaju saće romejskog meda. To je to vizantijsko pojanje koje mi tako zovemo, onako žargonski, način računanja vremena. Na Svetoj Gori se vremena računa kao kod nas, tamo počinje novi dan sa zalaskom sunca. Do grčkog jezika koji je tamo apsolutno službeni jezik i uopšte te biblioteke, te riznice sačuvale su najviše tih spomenika romejske kulture i onoga što je proisteklo iz te velike civilizacije. Znate, vreme se danas ubrzalo. Mi danas jurimo nekim silnim, super brzim vozovima. Poruke stižu u deliću sekunde. Ta brzina negativno utiče na naše opažanja, kako su naši susreti površni. Zaboravljamo lica i imena, sretnemo nekog čovjeka za par minuta i ne znamo kako se zove, zašto je on važan. Hoću reći, brzina je došla na Svetu Goru i telefoni, i mobilni telefoni, i internet, automati za kafu. Šta? Mislite vi da vam neko sada kuva kafu? Kad dođete, trebate popiti kafu, ima u vatopedu automat, odete, kako se kaže, dodirnete taster i vama gotova grčka kafa. I taj duh je došao tamo. Sveta Gora, kad vi uđete kao svetovni čovjek, to vam deluje kao jedan prelepi vrt, on se zove vrt Presvete Bogorodice. Kao sve u životu, ništa nije kao što izgleda, to je prvi princip života i to isto Sveta Gora. nam poručuje, ništa nije kao što izgleda. Iza te jedne lepe, uređene bašte nalazi se mnogo tišine koja u sebi je zapatila i patnju, i bol, i suze, i odricanje od ovoga sveta. Vi mislite da je Sveta Gora mjesto gdje je ženi zabranjeno zbog toga što je žena diskriminisana? Ne. Već zato da žena ne bi taj bol još više produbila i da ne bi prekinula tu duhovnu stazu i vratila tog nekog u svet. A opet manastiri kao manastiri, to su mjesta gdje se čovjek bori sa svojim strastima. Recimo na Svetoj Gori iznenadilo me prvi put što monasi ne gledaju vas u lice. Oni idu ovako povijeni napred, gledaju ispred sebe i beže od kontakta sa našim očima punih svetovnog zadaha, tako bih to rekao. To mi je bilo čudno, mislio sam da nismo im dragi, da im smetamo i tako dalje. Da bi meni jedan monak poučio, ma ne brate, prosto misliš ti da je njima lako kad vi donesete taj duh svetovni, i vaše oči, i vaši pogledi, i vaši treptaji, i vaši nemiri, i vaš greh koji sa svih strana izbija, u njih unosi nemir. Oni se čuvaju od toga i prosto gledaju da prođu pored nas sa što manje ožiljaka, sa što manje iskušenja. Do raznih drugih duhovnih iskušenja Sveta Gora nosi različita svjedočanstva o iskušenjima onostranog, recimo, postoji blizu našeg Hilandara jedan poseban skit, zovu Spasove vode, skit posvećen Svetoj Trojici, za koji se kaže da su tu najjači napadi palih duhova, palih sila i da se tamo mogu iskušavati samo oni koji su prošli brojne duhovne vežbe i sigurni su da neće pasti u neku sablazan. Pa sam se interesuo zašto to, pa su mi rekli da je tu nekada bilo pagansko svetilište, odnosno žrtvenik, gdje su čak prinošena i deca. To je jedna tako priča. Ne znam da li je zasnovana na stvarnim dokazima, da li je to stvarno tako bilo. Na Svetoj Gori je nekada bilo dosta paganskih svetišta. To je bilo naseljeno poluostrvo, pre nego što je postalo, naravno, monaško središte. Ranije je to bilo prosto jedno živo ostrvo gdje su bila i sela i ta paganska svetišta. I navodno na tom mjestu su toliko jaki ti duhovni udari da mogu samo boraviti monasi koji su se podvizavali po strogim pravilima monaškog života i prošli kroz te neke stepene. Do života u zajednici. Nije lako biti u poslušanju, kako to monasi kažu. Monaški život je rad, molitva i malo odmora. Rad, molitva i malo odmora. Rad. To nije lako. Sveta Gora vam je vežbalište, duhovno vežbalište za one najbolje ili one koji žele biti najbolje.
Ti si moje božićno jutro, moj osmeh jutarnji, u svakoj želji u godini ti si moj glavni lik. Ti si moje zvezdano nebo, moj jastuk dok tonemo sam, svijetu ljubavi lažni, moja si istina. Praznici su počeli, zimska magija. Oko mene srećni svi, a ja bez osmeha. Trebaju meni bajke da se dese, samo nova godina da mi te donese. Si moje božićno jutro, moj osmeh jutarnji, u svakoj želji u godini ti si moj glavni. Moje zvezdano nebo, moj jastuk dok tonemo sam, u svetu ljubavi lažni, moja si istina. Praznici su počeli, zimska magija.
Veliki je danas praznik radosti i nade za sve hrišćane koju nam Gospod Hristos podari svojim rođenjem i dolaskom među nas. A šta mi ljudi radimo? Šta mi Srbi u Srbiji radimo? Jedna namera za sada, nadamo se, samo plan i projekcija za budućnost, za svaku je osudu. Naime, najstarija škola u Valjevskom kraju, Dušan Danilović u Radljevu, koja je prošle godine obeležila 180 godina postojanja, kao i crkva u Radljevu, koja tu svedoči vekove hrišćanskog sabiranja i okupljanja, biće, po odluci nadležnih vlasti, srušene. Razlog je širenje ugljenokopa Kolubara. Pa se pitamo, kako je taj narod i Srbija uopšte živela i do sada, sve ove vekove, a da se rudnik Kolubara nije širio? Rušeći pred sobom stambene objekte, infrastrukturu, škole i crkve. I zato da čujemo šta je u Radljevu kod Uba zabeležio Radovan Lazarević.
Osnovna škola Dušan Danilović u Radljevu jedna je od najstarijih u Valjevskom kraju. U škole su sada 192 đaka. Pre 60 godina bilo ih je 4 puta više. Na taj period lepa su sećanja osnovaca.
Moj deda pokojni, moja majka, moj ujak, ja, moj burazir, svi smo učili u ovoj školi. Ovo je bilo moje odelenje ovde, u ovoj zgradi. Tu su bile samo dve zgrade, ova gornja i donja. Ovo je sad lepo urađeno, sve sređeno.
Širenjem ugljenokopa Kolubara škola u Radljevu biće srušena. U selu se više neće čuti školsko zvono i dečija graja.
Ja sam najverovatnije poslednja generacija koja ide u ovu školu, dok već moja mlađa sestra neće ići ovde, zato što sam čula da će se ova škola preseliti na neko drugo mesto, zato što ovde treba da se kopa ugalj.
Kada će tačno škola u Radljevu biti srušena, još se ne zna, ali je sigurno da neće dočekati jubilej od 200 godina postojanja. Ipak, sećanje na prošlost i planovima za budućnost obeležili su 180 godina rada.
Kada je osnovana osnovna škola Dušan Danilović je bila među 6 škola u Srezu Posavskom i među 20 škola u celom Valjevskom okrugu koje su radile. Žao mi je što će sledeći veliki jubilej škola dočekati na nekom drugom lokalitetu, ali gde god da budemo, mi ćemo sa našom dečicom raditi kao što smo i sada, trudit ćemo se da im omogućimo sve ono što imaju gradske škole, jer mi jesmo dobro opremljena škola.
Pored osnovne škole, u Radljevu će biti srušena i crkva, infrastrukturni i stambeni objekti. Opština Ub ima plan za rešavanje životnih potreba meštana Radljeva.
Sve što ima ovde biće pomereno na drugo mesto, svi ljudi koji su živeli ovde živeće na drugo mesto i škola Dušan Danilović koja ovde postoji 180 godina postojaće i dalje, samo će biti dislocirana na mesto sa kog se više neće pomerati.
Plan je da se dislokacija objekata uradi u narednih nekoliko godina. Iz Radljeva, škola i crkva biće premeštene najverovatnije u susedno upsko selo Brgule.
Saturday sun. I met someone out on the west coast. I gotta get back, I can't let this go. Saturday sun. I met someone, don't care what it costs. No ray of sunlight's ever lost. So tired of sleeping alone, so tired of eating alone. I need to ask her, what's going on? Are we going strong? She felt like resting her head. My shoulder was the perfect height. We fit so right. So what's going on? 'Cause I've been undone. The long drive, the coastline. Looking at a first light. Am I still on her mind? I've been undone. Oh, Saturday sun. I met someone out on the west coast. I gotta get back, I can't let this go. Saturday sun. I met someone, don't care what it costs. No rain, sunlight's ever lost. Ever lost. Ba-ba. Put the breeze in my hair. No kiss was softer, softer than this. I'm reading her lips. Oh, each line I read. She left her books in my bed and her song in my head. I've been undone. Oh, Saturday sun. I met someone out on the west coast. I gotta get back, I can't let this go. I met someone, don't care what it costs. No way a sunlight's ever lost. Ever lost. Ba-ba. Someone out on the west coast. I gotta get back, I can't let this go. Saturday sun. I met someone, don't care what it costs. No ray of sunlight's ever lost. Oh, Saturday sun.
Pozitivan i na ponos svih nas je primer magistra Borka Petrovića. Borko Petrović, profesor engleskog jezika u Paraćinskoj gimnaziji i osnovnoj školi Stevan Jakovljević, proglašen je prošle godine najboljim edukatorom i predavačem na svetu. Slušamo reportažu Vesne Lazić.
Nagrada koja je profesora Borka svrstala u red najboljih svetskih nastavnika, učenike koji pohađaju njegove časove, ne iznenađuje. Savladavanje engleskog jezika uz predavanje profesora Borka, kažu đaci, nije običan čas.
Nije kao drugi profesori koji će kao da prate samo sistem rada, pokušava na zanimljivije načine da nam kao predstavi.
Radimo dosta nekih zanimljivih stvari, nekih vežbi.
Gledam da ono što oni oko sebe imaju svakog dana u svom okruženju, kući, u svom društvu, da jednostavno tako budi na času, da oni shvate da je obrazovanje neotuđivo od realnosti, a ne da je nešto mi pokušamo da im nametnemo, nešto što im nikad neće trebati.
Profesor Petrović pre nekoliko godina osvojio je priznanja najbolji edukator Srbije, a potom i Balkana. Na završnoj svečanosti u New Delhiju, gde je boravio sa asocijacijom najboljih nastavnika Balkana, uručeno mu je laskavo priznanje struke, pa se Sabine čula i pesma Tamo daleko, kao svojevrsna nagrada za sve prosvetne radnike u Srbiji.
situacija manje više nastavnika nas u svetu, svi delimo, da kažemo, istu sudbinu, tako da nam je jezik vrlo onako bio sličan, zajednički, topao i razumljiv. Razumeli smo probleme jedni drugih.
U prosveti je skoro dve decenije i tvrdi da uprkos teškoćama svoj poziv ne bi menjao ni za jedan drugi. Stalno svoje časove obogaćuje novim sadržajima i primenjuje filozofiju samoregulisanog učenja.
To je da pored obaveznih ocena koje imaju, bar još toliko imaju šanse neobaveznih aktivnosti gde oni mogu da svoju ocenu podignu čistim svojim trudom, radom, zalaganjem, a to su polja koja su njima, da kažem, jako poznata, to je muzika, strip, film, književnost, iz čega god žele.
Velika energija i entuzijazam krase profesora koji zvanično ima titulu najboljeg edukatora sveta. Sa puta u Indiji vratio se prepun utisaka iz zemlje koja je, kaže, zemlja kontrasta i neverovatnih razlika, od svakodnevnog života do obrazovnog sistema.
But I swore I'd never waste any more time on you. We used to come here together, even this bar's better without you hanging round too. I said I didn't want to see you again, but the second that you walked in, I forgot about that look that you give me. I forgot.
Poštovani slušalci, velika mi je radost da sam u prilici da božićno jutro započnem sa vama i našim poštovanim i uvaženim gostima. Gost drugog programa Radio Beograda i Novog dana je gospodin Marko Stojanović, etnolog, antropolog, naučni saradnik, muzejski savjetnik u Etnografskom muzeju u Beogradu. Hristos se rodi.
Vajstinu se rodi. Mir Boži.
Gospodin Stojanoviću, da odmah krenemo sa našom temom, a to je Božić. U Evanđelju nigde nije kazano kada je Isus rođen. Negde sam pročitala da je Božić, u stvari rođenje, proslava rođenja Isusa Hrista, nastao da bi se potisnuo praznik i proslava kulta Boga Sunca u Starom Rimu. Pa ako je to tako bilo, i ako je išlo tim redom, koliko je onda paganskog u Božiću danas?
Ja mogu da se najviše pozovem na pravoslavno hrišćanstvo i ono kako je upražnjavano u narodnoj religioznosti, ovaj, tradicionalnih seoskih zajednica srpskih, ajde prevashodno, ali u osnovi vi imate taj, kako kažete, paganski, ja više volim prethrišćanski deo, onda postoji deo koji je hristijanizovan, bolje je da mi to priznamo i uobličimo, malo preobličimo, nego da ostavimo ljudima njihova prethrišćanska verovanja, pa će s toga da se izrodi koješta. I imate ovu zvaničnu pobožnost, to je taj hrišćanski deo, to je ono što priznaje pravoslavna, Srpska pravoslavna crkva ili katolička, protestantske zajednice na teritoriji Srbije, Balkana i tako dalje. Ta tri dela se prožimaju najvećima, a meni se čini da bi vam možda bilo najjednostavnije bilo da vam kažem ovako. Vi pred, zato se zove Božićni Uskrs običaja, pred Božić imate Tucindan, imate Badnji dan i onda je Božić prvi, drugi, treći dan. Tucindan i Badnji dan pretpostavljam da su hristijanizovani, jer tu imate krvnu žrtvu koja postoji u apsolutno svim kulturama, to jest ovo je ona božićna pečenica, zato se kaže Tucindan pošto se tuče pečenica, na sam dan Božića i drugi i treći dan, rekao bih, iako je sve ovo uslovno, najviše se upražnjava taj zvanični model, zvanični obrazac proslavljanja, ali zato posle toga između Božića i Bogojavljanja imate 12 nekrštenih dana. Nekršteni dani ni u kom slučaju, čini mi se, niti mogu, niti bi, moje stav, paste, ne mora da znači moje kolege ove ne moraju da dele moje mišljenje, ali mislim da one ni u kom slučaju ne mogu ići čak ni pod onu tvrdu hristijanizaciju, ni pod hrišćansku, jer se tad, iako se otvara nebo, raznorazne ale, nečiste sile i sve ono što može čoveku da naudi, to je u svakom slučaju predhrišćansko, tako da tu vam je, kažem, neko trojstvo, iako ne tim redom, na kraju predhrišćansko ispade poslednje, predhrišćansko, ovaj, hristijanizovano je prvo, a središnji deo pripada na dan samog Božića, pripada tom hrišćanskom, ajde kažem, zvaničnom obrascu, pa recimo najpre pravoslavne crkve.
Da, evo, ako kažete, gospodine Stojanoviću, krvna žrtva, a šta je onda badnjak? Šta je tu simbolika i simbolika slame? Nekog rađanja, života, čega?
Pa čujte, to je već poprilično slojevito, ali osim krvne žrtve, naravno da u svakoj od ritualizovanih situacija imate i beskrvne žrtve. Imate beskrvne žrtve, različite varijante žrtve paljenice, žrtve mirisne, ono što jedemo, kao što je na kraju krajeva slavsko koljivo, ili tako da je to paljenje badnjaka u neku ruku bi bila neka beskrvna žrtva. Ali, s druge strane, isto tako paljenje badnjaka označava da mi poštujemo i duhove prirode, koji su, opet kažem, hristijanizovani, dato im je neko značenje koje crkva nije htela, na kraju krajeva nije ni mogla da opovrgne, pa tako je prihvatila da se taj običaj sečenja badnjaka, prilaganja i tako dalje, održava u celokupnom ciklusu božićnih običaja, a polaganje slame, kao i sve ostalo, kažem, na kraju krajeva, paste, Hrist je rođen u štali, tamo je bila slama, nije bilo udobnosti i mi na taj način priznajemo sve ono što je on učinio za nas. Jer pazite, svaka religioznost, znaš što vam kažem, svaka vera i religioznost kao utvrđeni obrazac počiva pored svega na tom nekom, da kažem, liturgijskom obnavljanju. Vi stalno obnavljate isti način ili približno isti način, naravno sve je podložno promenama, tako da vama se onog trenutka kada upražnjavate taj ritualni obrazac, običajni obrazac, vama se u glavi rola se film svega onoga što je hrišćanstvo htelo da se utemelji u narodnoj pobožnosti, a to je Hrist kao spasitelj, Hrist koji je došao na zemlju i tako dalje.
Koliko je tu opšte religioznih elemenata, koliko običajnih u Božiću?
Prepliću se, ajde da kažem tako, pola-pola. Vi imate Badnji dan je posvećen precima. Za sam Božić, opet kažem, i česnica i tako dalje, to već ima u značajnoj meri obrazac zvanične hrišćanske pobožnosti. Onda opet vam kažem, taj treći deo posle to verovanje kada Božić prođe, ali je još uvek kod nas, jer se kaže Hristo se rodi do 19. onda Hristo se javi. Hristo se rodi, se proslavlja zaista dok se Bog nije javio, a onda se 19. na Bogojavljanje se govori Hristo se javi. jedan običajni ciklus ne isključuje drugi. Da ponovim, zato što ako ništa drugo, pravoslavna crkva ili Srpska pravoslavna crkva samim tim što je u neku ruku, ako ne odobrila, ali tolerisala taj narodni deo proslavljanja, to jest u običajnu praksu koja je hristijanizovana ili malo više vučena predhrišćanska verovanja, samim tim je priznala da prihvatljiva za pravoslavnu crkvu. Pitali ste me isto tako za Božić. Božić predhrišćanski, hrišćanski i hrišćanizovani. Između ostalog, drugi pravac, ajde tako da kažem, u kome bi mogao božićni ciklus običaja da se tumači u proširenom izdanju, a to je da u prolećnom ciklusu običaja vi imate potrebu zajednice da sarađuje sa prirodom. Tako da različite obredne povorke su okrenute ka tome da priroda uzvrati, zato što je ona počela da se budi i kod nas se budi energija i tako dalje. Ali, s druge strane, u jesenje-zimskom ciklusu običaja vi imate stalnu borbu sa mrakom i sa zimom. Tako da je taj Božić u stvari kulminacija na neki način te borbe, jer od tada počinje sunce ili Hristos koji se rodio, započeo je svoju borbu i na kraju krajeva izborio se za to da svake godine posle dolazi proleće, pa nam dolazi leto, pa se obnavlja život i tako dalje i tako dalje.
Gospodine Marko, ako se slažete da zastanemo s razgovorom, čućemo muziku i nastavljamo nakon muzike. Poštovani slušalci, u današnjem jutru, novi dan, Radio Beograda 2, gost dr. Marko Stojanović, etnolog-antropolog. Gospodine Stojanoviću, jedna dilema, da li je Božić praznik ili blagi dan? Ako kažemo blagi dan, tu podrazumevamo na dan koji poziva na blagost, ljubav, koju je potrebno da širimo oko sebe i prema svima. Ako kažemo praznik, praznik je prazan dan, bez obaveza, koji iskoristimo za odmor. Šta je ispravno?
Pa pazite, terminologija se menja u skladu sa vremenom u kome se upotrebljava. Tako je i socijalizam, kao pored svega jedna svetovna religioznost, imao potrebu da postavi sve na način koji njemu odgovara. I onda su blagdani postali praznici, između ostalog zato što jesu bili ateistički, ali i oni koji su praznovali svoje blagdane su manje ili više počeli da upotrebljavaju taj termin, pretpostavljam, ne razmišljajući previše o ovome o čemu ste vi pričali, da li je nešto praznik zato što se ne radi ništa, radni čovjek treba da se odmori, ili je blagdan upravo zato što možda ne radite ništa rukama, iako Boga mi oko Božića ima posla i to ohoho, ali ukoliko ne radite rukama, ali radite dušom, radite glavom mnogo, tako da to je taj neki susret i mislim da nije bitno, opet kažem, kako ga nazivate, bitno je da znate zašto ga slavite.
Evo, vi ste pomenuli mir Božanje kao jedan lep običaj, jedan lep pozdrav u vreme Božića.
Pa pastor Hristi na kraju krajeva sve naše muke preuzeo na sebe. I ukoliko je mir Boži, s jedne strane administrativno, a sa druge strane, ovo što vam kažem, to je neki posticaj na lični rast i na ličnu duhovnost. Mir Boži zato što Božija se ne poriče. Ako je mir Boži, onda je to u neku ruku, pored svega, zapovest o kojoj treba da razmišljamo i kojoj isto tako, pored svega, treba da se povinujemo. Mir Boži, Bog je taj čija se ne poriče, a mir Božanj ili mir Boži zato što mi verujemo da je Hrist zarad našeg spasenja prošao to što je prošao i onda i mi onoliko koliko možemo na velike praznike, kao što je u svakom slučaju Božić, treba da se potrudimo da budemo bolje, da dostignemo koliko možemo ono što je on uradio za sve nas, za povernicima naravno.
Da. Evo, stigli smo do trenutka kada treba negde Božić smestiti u današnje vreme, u vreme u kome živimo.
Zašto je bitna tradicija, zašto vam stalno govorim i za oralne kulture i za pisane, a pogotovo za oralne, jer su one u neku ruku, ajde tako da kažem, jačane, stalno obnavljaju, kako kažu babe i dede su nam stalno pričale priče, pa mi se znamo kako je bilo junaci i tako dalje. Isto tako je i pitanje narodne pobožnosti. U jednom trenutku su te priče, ta tradicija, način kako se nešto radi, priče o tome su prekinute, zato što je postao period ateizma u kome je na ovaj ili onaj način, ja ne mogu da budem siguran jer nemam zaista pun uvid u to da li je, kako kaže jedna strana, bilo zabranjivano ili kako kaže druga, pa nije bilo zabranjivano, nego ko je hteo, hteo je, ko nije hteo, nije hteo, ali istina je kao i obično negde na sredini, tako da u svakom slučaju je posticano kod ljudi da se ne bave toliko makar svojom verom i svojom religioznošću, kako bi bili na kraju krajeva kompetentni u društvu u kome su u tom trenutku doprinosili ili postojali, a to je, kažem, u drugoj polovini 20. veka bio socijalistički društveni poredak. I kada je napravljen jedan vakum, posle tog vakuma je nastao ozbiljan proces retradicionalizacije. Ta retradicionalizacija je donela, Boga mi, svašta i koješta, ali sa druge strane nekim ljudima omogućila da ipak, kako tako, najpre na neki svoj, ja da kažem, ličan način i u razgovoru sa drugim ljudima koji su isto tako započeli da praktikuju svoju veru, dovela do nekih novih obrazaca koji nisu utemeljeni, ne da kažem, ni na koji način, ali ne u velikoj meri u onome što je bila tradicija proslavljanja do tog reza posle drugog, ne mogu kažem neposredno, ali recimo u drugoj polovini 20. veka. Tako da danas neke stvari nemaju, oni imaju svoju formu, ali nemaju svoju suštinu. Ja ne bih i ne želim da govorim da li je današnje upražnjavanje dobro ili loše, znate kako kažu ovi. U svakom slučaju je proslavljanje sad ili hipertrofirano ili je uveličano da bismo, ne može se nažalost pobeći od fraza u ovom našem 21. veku, da bismo ušli u potrošačko društvo u kome svoj status pokazujemo i na način na koji proslavljamo, na način na koji upražnjavamo svoju običajnu ili religijsku praksu, ili je na taj način uveličeno hipertrofirano, ili je sa druge strane došlo do toga da opet čuveni internet i naš prostor iza ekrana, onda su ljudi, kažem, samim tim što je tradicija prekinuta, onda su ljudi počeli da neke elemente običajnih ciklusa proslavljaju onako kako oni smatraju da treba.
Da, kao što kažete, gospodine Stojanoviću, prekinuti lanac tradicije i verovanja. Zašto je važno da čuvamo sve te naše običaje pravoslavne, svetosavske, svaki narod svoje običaje?
Identitet je vrlo promenljiva kategorija, ali pored svega identitet je nešto što nas počeva od ličnog, pa porodičnog, uže društvenog, pa šire društvenog, na kraju krajeva do do svog naroda, nacije, na kraju krajeva, da tako kažem, i do globalnog identiteta kome svi ovako ili onako pripadamo samim tim što ovaj komuniciramo. Iza čuvenog ekrana veliki deo tog identiteta, veliki deo integriteta, pored svega počiva na nečemu što je. Danas se tradicija prihvata u vrlo lošem značenju i lošem kontekstu. Upravo zbog toga što sam rekao, zbog te čuvene retradicionalizacije koja je dovela do različitih političkih i drugih zloupotreba. Ali, pored svega, lični integritet i identitet počiva na toj tradiciji. Znate, vi znate ko vam je bio otac, ko je bio deda. Zašto znate? Između ostalog, ne zato što ste upisani u isti rodoslov, nego zato što ste na isti način poimali svet, zato što verujete u iste vrednosti, a između ostalog, te iste vrednosti mogu da budu i običajna praksa ili religijska praksa, kako god hoćete, ono što je integrisano u naše hrišćansko verovanje, koje je na kraju krajeva dovelo do proslave Božića.
Gospodine Stojanoviću, hvala na gostovanju u našem jutarnjem vikend magazinu Novi dan, Radio Beograda 2, Hristo se rodi.
Vaistinu se rodi, na nama je da se nadamo i zaista i mir Boži i Hristo se rodi i Spasitelj je došao i tako dalje.
Poštovani slušalci, naš gost ovog božićnog jutra bio je gospodin Marko Stojanović, etnolog, antropolog, naučni saradnik, muzejski savjetnik u Etnografskom muzeju u Beogradu. Poštovani slušalci, božićno jutro uveliko odmiče. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, služio je svetu arhijeresku liturgiju u ponoć u hramu Svetog Save. 4. januara podelio je božićne paketiće deci bez roditeljskog staranja i deci iz višedetnih porodica, a danas će lomiti česnicu i obedovati sa potrebitima, ostavljenima i onima koji koriste hranu kuhinje u verskom dobrotvornom starateljstvu Srpske pravoslavne crkve, na čijem je čelu patrijarh Porfirije. Za pred kraj naše emisije na ovaj Božji dan čućete jednu pesmu i zdravicu koju je napisala i koju će reći Tanja Nenadić.
Položajnik zorom dođe, snežnom stazom lako prođe, badnjak nosi, kuću čuva, samo sreću on obuva. Varnicama pesmu kiti i za zdravlje kuće cele, sreću, radost i veselje. Da se svaka iskrica u beričec slije i da svaka varnica samo ljubav krije. Da donese svima pregršt lepih dana i da svaki podsjeća na jutro blagdana. U česnici dukat, kao mesec žut, olakšaće svaki namernikov put. I to zrno drena uz vino što popi, neku zdravlju život svak po meri sklopi.
U subotu 7. januara u 10 sati u Agori emitujemo božićni intervju koji je Radio Beogradu 2 dao novoustoličeni episkop Novobrdski i vikar patrijarha srpskog gospodin Ilarion.
Uz božićnu zdravicu i pesmu Božić, Božić, blagi dan, koju smo zabeležili na božićnom koncertu Hora Odjeku u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije, poštovani slušalci, opraštamo se od vas za ovo izdanje jutra Novi dan. Želimo da poverujemo da smo upravo mi bili putem Radio Talasa položajnici u vašim domovima. Sa željama da vam sve napreduje, da se zaustave nemiri u svetu, među ljudima i u nama. Sa vama u ovo jutro zajedničarili Katarina Kolar i Dragana Veljković. Pozivamo vas da ostanete na talasima Radio Beograda 2 i svakako čujete Agoru i božićni intervju vikarnog episkopa Ilariona. Svako dobro.